731. Lækukubitar av Ísi. Sænast i 19. öld byrjaði en kapping landan á Midlun að få rægi á pörstun í Antarktis. En svo gjörst verð til döms í Afrika. Þegar ég vissar að Antarktis fór að lúkjast enn í lækukku som við skorin sundur og hvort land kann að ég sér rætt til bitar við ymsarstödd. Middel þeir landinu som röndi að fá part í lækukkunni í Norri. Það kann að ég sér að ökja som meir enn 8-4 så størst som Norri sjálft. Onnur land við kann að sér partar av Antarktis eru Australia, Argentina, Bretland, Chile, Nysjæland og Frakland.